Garbėzui Kristui, mėly radio klausytojai. Mes šiandien tęsim toliau savo maldos gyvenimo, maldos kelionę. Taigi mūsų pokalbis apie gyvenimą maldą, tai ir yra pokalbis apie tą kelionę, kaip sugrįžti atgal į tą tikrąjį santykį su Dievu, arba kaip išeiti iš tos vergystės namų ir sugrįžti į tėvo namus. Nes maldos forma ir yra išreikštas mūsų gyvenimo būdas. Mes kažką meldžiamės. Mes galim melstis pasaulio dvasiai, mes galim melstis pačiam piktajam, nes malda yra bendravimas. Tai vat kalbam apie tą, kaip bendrauti su Dievu. Ne tiek apie mums ir taip žinomas maldos formas, kiek apie pačią maldos laikyseną mūsų gyvenime. Taigi pirmiausiai mes turėtume atpažinti savyje, kokiam autoritetui mes vergaujam. Ir vat Dievo tautos žmonės išrinkti paties Dievo, žydai, jie pamažu tapo vergais. Tiesiog tos gyvenimo sąlygos, kuriuose ta tauta buvo, atskleidžia jų vergiškumą. Rašoma Senajame testamente, kad būtent toje Egipto nelaisvėje žmonės jautė, kad gyvenimo sunkėja. Mes galim sakyti, mes irgi taip jaučiam. Darbas darosi vis sunkesnis ir sudėtingesnis. Buitis tampa vis labiau apgailėtina. Ir atrodo, kad jie pradeda jaustą didelę nelaisvę, net ir kūnišką nelaisvę. Ką čia kalbėti apie vidų? Kad jeigu jau jaučiam kūnišką nelaisvę, tai jau viduje senai mes esam vergai. Tai vat ta laisvė, tai yra žmogaus prigimties dalykas, nes Dievas sukuria žmogų laisvą. Ir laisvė tai visų pirma yra vat ta vidinė nuostata Dievo atžvilgiu, savęs atžvilgiu, supančio pasaulio atžvilgiu, kitų žmonių atžvilgiu. Vat mes visi norime būti laisvi ir šituose santykiuose kaip taisyklė mes nesijaučiam labai laisvi. Vis dėlto, va tie egiptiečiai mato labai aiškiai iš šono tą žydų tautą kaip vergus. Ir va tas jų maištas, jau tas nepasitenkinimas, jiems yra tarsi nuoroda, kad tai padaryt, kad jie neturėtų laiko skundams, negalėtų iš tos vergystės niekaip išsivaduoti, reiškia, sukilt negalėtų. Ir už tai egiptiečiai nedavė net žydams šiaudų, ką paprastai darė, bet faraonas jiems sako, tegu jie patys renkasi šiaudus ir daro plytas. Tai reiškia, uždeda daugiau darbo. Duokit vyrams daugiau darbo, tegu jie dirba vis daugiau. Ar mes net pažįstam šio laikinio gyvenimo būdo, kada mes tarsi kažkas mums to darbo deda vis daugiau. Taigi, faraonas siekia, kad tie žydai būtų taip išvarginti, taip išvargtų, kad jie rūpintųsi tik darbu ir kad vos ir bespėtų padaryti tai, ką jie turi daryti, kad nemaištautų ir aišku, kad neišsigelbėtų. Taip, vergovė esantis žmogus, jis neturi turėti vilties. Va čia yra esmė, kad jis apskritai jau ir nematytų tos vilties. Ir taip atsitinka, kad piktasis jisai apžavi mus įvairiomis mažytėmis galiomis pavadinimais, kad vat tu daryk tai būsi galingas, daryk tai būsi galingas ir siūlo įvairius pakaitalus tikros laisvės. Už tai mes nesijaučiam laisvi, bet laisvė yra kažkur ten, jeigu aš dar va tiek padarysiu, jeigu aš dar šiaudus surinksiu, jeigu aš dar daugiau plytų, kabutėse, jeigu aš dar daugiau dirbsiu, tai tarsi tada jau ta mano trokštama laisvė, laimė ir tas išganimas ir bus pasiektas. Bet pastebėkim, taip yra be Dievo. Be Dievo yra amžina vergystė, be Dievo nėra jokio išganimo. Išganimą gali atnešti pats Dievas ir laisvė yra tik tai būnant su Dievu teisingame santykyje. Kada mes atsidūrėm būdami su Dievu, mes automatiškai, jeigu taip tinka pasakyti, jau esame teisingame santykyje ir su pasauliu, ir su kitais. Už tai mes maldoje ir meldžiamės, išgelbėk mus nuo pikto, išgelbėk nuo šitos vergystės ir pirmiausiai buvo siūstas Mozė, kad vat gelbėtų tą tautą. Ir netgi mes žinom, kad ir krikštas tai reikalinga žmogaus sutikimas, kad jis to norėtų. Reiškia, už tą mažą vaiką laiduoja krikšto tėvai ir taip pat dažnai ir tėvai dalyvauja ir laiduoja, kad tikrai šitas vaikas norės augti į Dievo dvasioje. Paskui jau, kai jisai tampa sąmoningu, jis turi dar kartą atlikti savyje tą atsivertimą, už tai tai būna ir sutvirtinimo sakramentas, kad dar gautų šventąją dvasę, kad tas egzorcizmas veiktų, nes tada reikia įsižadėti piktos dvasios jo darbų ir lygiai taip pat tas pažadas skamba per krikštą. Ir taip mes einam į tą bažnyčios mokymą per krikštą, kurį mes paskui dar antrą kartą turim labai sąmoningai supras savo gyvenime. Taigi žmogus turi apsispręsti ir galėtume sakyti ne vieną kartą. Už tai ir pirma komunija jau dabar neduodama nei 5, nei 6 metų vaikams, bet kai jau jie pradeda kažką supras, kad jie gali suprastas tiesas, kad šiaip priimči tą mokymą, jis nuolat yra kartojamas ties kiekvienu sakramentu. Nes kiekvienas sakramentas reikalauja naujo apsisprendimo, sąmoningo tada, kad kai aš sakau Dievui taip, aš noriu šituo sakramentu dar kartą išreikšti savo apsisprendimą, kad aš netarnausiu velniui, kad aš netarnausiu jo apžavams, kad aš nebūsiu jo vergas. Ir daugybę kartų dar reikia žmogui ir pasikartot per tam tikrus asmeninius dalykus prieš priimant komuniją, prieš einant iš pažinties, prieš atliekant sąžinės sąskaitą, mes atsidūrėme toje pačioje dvasioje, kada aš noriu sakyti Dievui taip, o velniui noriu sakyti ne. Bet kai mes apsiprantam, tai tiesiog, kai sakoma, kokia prasmė klausinėti vergo, ar jis nori būti laisvas, jeigu jis vis tiek apsisprendęs būti šeimininko valdžioje, jeigu tas vergas nenori išsivaduoti iš tos vergovės. Taigi jis pats turi išdrįs savo viduje trokšti įsivaduot nuo kažkokios vergovės, kad atsirastų pagalbininkų, kurie jį vaduotų. Taigi, kai vat, kalbam apie tą piktąją dvasę, tai argi piktoji dvasė nori laisvų žmonių? Ne. Priešingai, nori suvaržytą laisvą valią žmogaus. Ir piktasis iš tikro čia ir atstovauja tą, sakykim, faraoną, arba atvirkščiai faraonas atstovauja tą piktojo dvasę, kad iš žmogaus atimama atsakomybė, lyg ir lengviau, kai mes galvojam, va, tarkim, lietuviai tada komunizmo okupacijos metais, tarsi tu už nieką neatsakingas, tu paklūsti, tu prisiimi tą vergovę, kažkas kitas už tave galvoja, bet ir jautėmės vergais. Tai vat ką reiškia ta vergystė, kai tu iš vienos pusės tau lyg lengviau gyventi, nes tu už nieką neatsakingas, už tai kartai žmonės ir sako, tada buvo darbo, tada buvo viskas atrodo paprasčiau, bet žmogus gimęs būt laisvu. Ir bet kokia vergystės rūšis jo netenkina. Ir nuodėmė taip pat jo netenkina. Nes nuodėmė taip pat yra vergystės rūšis, kada mes patys prijungstam prie to šeimininko, prie tos piktos dvasios siūlomo gyvenimo būdo ir mes bijom atsipalaiduot. Tai ir gali klaus žmogaus, ar tu nori būti laisvas, jeigu tu nenori atsipalaiduot nuo tam tikros vergystės rūšies. Ir tada, kai tu pamatai, kad tu esi silpnas, tu nori būti laisvas, bet tu bijai tapti laisvu. Va čia ir atsiranda tas tikras dvasios beturčio gyvenimo būdas, kada tu atpažįsti savyje, kad tu nori įsivaduot, o nepajėgi. Ir va ta pati pradžia jau yra geras ženklas, jeigu tu pripažįsti, kad tu esi kažkieno vergas. Ir tu jau maištauji ne prieš tą autoritetą, bet tu maištauji prieš Dievą. Galim pastebėti, kai žmonės yra kažkokioje nuodėmėje, jie maištauja prieš bažnyčią, jie maištauja prieš tikinčius, jie maištauja prieš patį Dievą, kodėl taip leidžia, kodėl taip yra. Bet jie nemaištauja prieš tikrąjį tą šeimininką, kuriam nuolankiai vergauja. Atpažins savyje šitokio pobūdžio laikyseną ir yra dvasios beturtystė, ta tikroji. Ir tada tu matai, kad išganimo tu pat sau neatneši. Ir keisdamas pasaulį, taip pat tu nebūsi išganytas, bet tu pats turi tapti auka, o mes nenorim. Nes vergai turi būti tie, kurie sako, taip, aš pasiryžęs eiti šitą kelionę, šitą atsivertimo kelionę. Ir už tai Jėzus sako, palaiminti turintys vargdienio dvasę, jų yra dangaus karalystė, jie ją pasieks. Jie yra tos kilnios sielos, kilnus žmogus, iškeliauja šitą ilgą kelionę. Kodėl jinai ilga? Nes pirmiausiai turėt pažinti save tuo skurdžium, tuo vergu, bet vien pripažinimas dar netveria durų į dangaus karalystę. Nes vergas pirmiausiai turi pripažinti šitą savo statusą, bet nukeliauti į ten, kur yra laisvė, gali prireikti labai daug laiko, netgi šią žemišką prasme, o iš kitos pusės tai gali būti tiesiog akimirka, jeigu tavo apsisprendimas yra tikrai 100% paremtas tikėjimo viltimi ir meilė to, į kurio rankas tu atiduodi savo atsivertimą. Todėl reikia tapti viduje neturtingu, nes neturto pagrindą sudaro ne tai, kaip mes suprantam turėjimą ar neturėjimą. Nes tas, kuris gali save vadinti skurdžiumis, gali gyventi dideliame turto troškime ir jis toli gražu nėra tas dvasios beturtis. Jis gali gyventi dideliame šlovės troškime, valdžios įtakų ir taip toliau ir taip toliau. Tai reiškia visai kitokios rūšies skurdą. Ta vergovės skurda, kada tu pasiruošę 100% vergauti šitiems dalykams, kurie tave tuose spastuose laiko. Taigi, tikroji dvasios beturtystė tai yra tas noras įsivaduoti šitų vergystės rūšių. Vadinasi, kažin ar mes patys tą galėsim padaryti. Taigi, dvasios neturtas mums parodo, kad mes turim sulaukti karaliaus, mes turim sulaukti vado, mes turim sulaukti vadovo, aš pats netinku. Ir netinka tas autoritetas, kuriam aš vergauju. Jis manęs neišves, jis mane įklampins. Tai vat jeigu mes aptinkam save tose gyvenimo situacijose, kuriuose mes tikrai jaučiamės bejėgiai, jeigu viskas lysta iš rankų, jeigu suvokiame, kad mes patys savyje nieko neturime, kas galėtų pakeisti į gyvenimą, tada atsiranda vat ta galimybė paukot save šitai kelioniai, paukot save, nes aukų visur reikia, paukot save šitai atsivertimo kelioniai. Nes ir šiaip mes save kažkam nuolat aukojam kiekvieną gyvenimo akimirką. Tai vat tas tikra vargdienio dvasia nebijot tapt auka kelionėje į Dievą. Tai yra tikrasis neturtas, tai yra dangaus karalystės raktai, tas dvasinis neturtas. Tai nėra kažkas, ką aš padarysiu savo jėgomis, bet tas tikras neturtėlis, jis nieko nelaiko savo nuosavybę. Tai reiškia, ne kai aš galvoju apie kažką daugiau ar mažiau, tiesiog aš suvokiu, kad nieko aš neturiu savo. Aš esu ta auka, kurią noriu paukoti Dievui vardant paties išganimo. Tokia auka jautėsi motina Teresė. Jinai dvasios tėvams rašo laiškus, pasakoja, kad jinai visiškai nejaučia Dievo nuo to momento, kai save paukojo kaip auka Dievui vardant kitų žmonių. Ir jinai pradėjo jaustis visišką beturtę. Ir jinai sakė, aš pradėjau pamilt šitą tamsą, šitą neturtą. Ir ko jis mane labiau slėgė, to aš labiau šypsojausi. Aš šypsojausi tam, kurio aš niekaip nejaučiau. Tai vat Dievas, jisai prisideda prie mūsų šitos kelionės į Dievo karalystę ir jisai ne tiek mums prideda to tokio patogaus jausminio malonumo, bet atima. Tai reiškia, priima iš manęs auką, kurią esu aš pats ar esu pati. Taigi laisva siela, Rekhartas sako, tai yra ta siela, kurios niekas netrukdo ir niekas nevaržo. Ta siela yra panirusi Dievo valioje ir visiškai atsisakiusi savo valios. Taigi jisai sako, pažvelk į save patį ir visur, kur tikrasi save, atsižadėk savęs. Tokia yra pradžia. Kur tikrasi save, iškart save paukok. Taigi tokia kelionės pradžia, kur aš ne kitus aukosiu, ne apie kitus kalbėsiu. Tai yra tikras neturtas arba dvasios beturtiškumas. Ir toks dvasios beturtiškumas, kai išeinama iš savojo aš, kai tu jau nežinai, aš noriu taip, o taip nenoriu, Ekhartas sako, nevalia savo viduje girdėti tokių žodžių, prie kurių mes esam pripratę. Ką man reikia, man nereikia, aš noriu, o aš nenoriu. Nes visa tai, viso šitos išraiškos mano prote yra vergystės išraiškos. Tai yra tikri nuodai sielai, taip sako Ekhartas. Tai yra tikri nuodai sielai. Tokie sielai jinai negalės išsigelbėti, jeigu joje yra tokios nuostatos. Taigi, jis sako, tikras Dievo tarnas netrokšta, kad jam sakytų ar duotų tai, ką jis nori matyti ar girdėti. Nes jo pirmutinis ir didžiausias troškimas tai yra girdėti, matyti ir taip toliau tai, kas patinka Dievui, o ne kas patinka jam. Taigi, jeigu kažką aš aukoju Dievui, tai su savim pačiu. Ir tada sakau, Dieve, perkei šitą padėtį, bet pirmiausia, aš paukoju save, savo valią, savo troškimus, aš nepridedu jokio pasakymo. Aš noriu, aš nenoriu, nes iš karto sustabdo tą kelionę. Taigi, keliaujant į Dievo karalystę, tas tikras turtas, ta tikra laisvė jau ne iš manęs eina, ne iš mano noro, bet iš mano neturto. Kada aš esu turtinga savo neturtu, nebijau praras. Nei daiktų, nei šlovės, nei galios, bet ką aš bijau prarast, tai viltį pačiame Dieve. Aš bijau prarasti tą santykį ir todėl aš bijau praras dievišką gyvenimo būdą. Tai reiškia, bijau negyvent meilę. Ir iš kitos pusės stengiuosi. Tai va tas gyvent meilę be manęs patiems, kad tai būtų kitiems, motina Teresė drąsiai pradėjo į tokią kelionę. Ir ta kelionė buvo iš vergovės į Dievo karalystę, kurią tu neši kitiems, ne sau. Visi mes gaunam vadą. Vidinį vadą, tai kaip žydų tauta gavo Mozę. Turi kažkas įvykti, turi kažkas tave išvesti ir tu prašai Dievę, duok man tą tikrąjį vadovą, aš pats negaliu jo būti. Ir Teresė, motina Teresė, sakė, čia ne mano darbas. Ir jinai sako, aš jaučiu tokią sausrą, bet kaip tik pradedu dirbti darbus vardan kitų žmonių, o tai reiškia vardan Dievo, iškart jaučiu, kad kažkas manyje pradeda veikti, čia ne aš. Ir jinai tiesiog kaip kažkokia jautė tokią mistinę vienybę. Jį ir motina Teresė sakė, tas virsmas vyksta kiekvieną dieną iš naujo ir visą gyvenimą vardant Dievo karalystė save aukoju. Vienintelė baimė prarast, kad kažką jau nenorėčiau daryti pagal Dievo valią ar negyvent meilę. Tai vat Mozė veda žydų tautą ir nuolat ją drąsina. Tai kada Mozė šaukė palik žydus į Egiptą ir sekt paskui jį į tamsą, tai yra absurdas. Bet ta geroji dvasia tai pradeda veikti mumyse. Nu, absurdas, tave vis tiek jinai kviečia. Ir sako, eik ir pereik raudonąją jūrą, nusiaubas jokios logikos. Bet jeigu sakai, Dieve, tau nėra negalimų dalykų ir aš ryštos eitsiu su tavimi į tą baisę dykumą, į vis tirštėjantį rūką, tai reiškia, aš apsisprendžiu nebijot prarast tą žmogišką ar pasaulišką saugumą, kad atraščiau Dievo karalystę. Ir tada va, tas etapas ir prasideda, nes Dievo saugumas nėra pasaulio saugumas. Jeigu aš išeinu iš tos vergystės dvasios, tai jinai man artima, aš kenčiu. Senajame testamente Samuelis, jis va, atstovauja šitą lūžį. Kai žydai galų gale pradeda sakyti, kad mums reikia karaliaus, mes negalim šiaip gyventi. Samuelio laikai žydai suvokė, kad būti vadovaujamiems dieviškai, tai yra siaubingai nesaugu. Nes čia viskas priklauso nuo šventumo, nuo pasiaukojimo, nuo labai stiprių moralinių vertybių, kurias sunku išlaikyti, kurias sunku galbūt net kitiems įsigyti. Ir už tai, sako, mes norim būti kaip visos tautos. Mes norim gyventi saugiai šitoj žemėj. Ir Dievas sako Samueliui, klausyk, paklausyk žmonių balso. Ne, jie tavęs nesupras, paklausyk žmonių balso. Nes ne tave jie atmetė mane, kad aš toliau nebūčiau jų karaliumi. Jie nenori manęs kaip karaliaus, jie nori žemiško karaliaus. Tai va čia galima atpažinti savyje šitą psichologizmą. Mes kartais sakom, taip aš esu tikintis, bet Mes nenorim, kad Dievas karaliautų mano gyvenime. Mes šaukiam, aš noriu žemiško karaliaus, aš noriu būti žemėj saugus, nes karalius turės dėl manęs gyventi, mūsų tokia logika. Mes matom pasaulyje šitas saugumo ir laisvės išraiškas, kur ten nėra absoliučiai jokio saugumo ir absoliučiai jokios laisvės, bet žmogus nepaėgė išeit iš tokio gyvenimo būdo. Taigi Dievas iš tikro, jisai nori, kad mes atsisakytume šito vergiškumo, bet jis negali savęs primest. Už tai sako Samueliu, jie atmeta ne tave, jie atmeta mane. Ir atmes tave, jeigu tu jiems nepritarsi. Nes visi pranašai buvo žudomi. Taigi mes visi esam lygiai taip pat bandomi, kai buvo bandoma Jėva. Ir Jėva buvo išbandoma ir jinai neatlaikė šito bandymo. Ar tu renkiesi tą saugumą Dieve, kur tu ne viską žinosi, ne viską suprasi, ne viskas tau leista? Ne viskas, nes tu ir nepajėgtum to, ko tu trokšti. Ir va čia yra apsisprendimas, ar Dievui sakyt taip, ar sakyt tam žemiškam saugumui, kuris mums atrodo lyg ir tikresnis, lyg ir aiškesnis, lyg ir galima jį labai aiškiai įvardinti, tai maistas, patogumai, galbūt net malonumai, mano įtakos, mano įsigyvenimas į šitą žemę. Ir vis dėlto Dievas ir padarė mus laisvus, kad mes apsispręstume. Už tai ir sakom, neleis gundyti, apsaugok mus nuo mūsų pačių. Ir vat kai kalbam, kai mes jau suvokiam savo tikrąją vergystę ir negebėjimą išsilaisvint, mūsų širdis tampa liūdna, nes mes nesugebam. Bet Jėzus sako, palaimintys liūdintys, jie bus pagosti. Palaiminti, kurie vat šitoje žemiškoje tremtyje išlaiko vidinę ramybę, romieji, jie paveldys žemę. Tai va tie, kurie apsisprendė vardan Dievo karalystės, jie yra palaiminti, nes jie nieko nereikalauja. Jie nemėgina nieko įgyti sau. Jie tampa laisvi nuo tokio įsigijimo, nuo bet kokio noro tapti turtingu ar daiktais, ar garbe, ar įtakom, valdžia. Tai va čia šitą ribą kirsti yra labai svarbu. O ta riba tai ir yra, kada tu rizikuoji. Ar tu atsiduodi iš Dievo ateinančiam saugumui, kada tu prieini raudonoje jūrą ir tavo logika neišneša, kaip tu ją pereisi? Ir kada tu apsisprendi tai dykumai, kuri tave pasitiks, kai tu pereisi? Tai reiškia, Dievas duos didelę malonę, jis padarys stebuklą ir iš tikro tu galėsi pereiti tą raudonoje jūrą ne savo jėga, bet tu būsi vėl išbandomas. Tu patenki į didelę dvasinę sausrą, apie kurią beveik visi šventieji kalba. Ir va ta dykuma, tai yra toks įdomus gyvenimas, kada tave jau Dievas apsaugo nuo didžiausio blogio, bet tau užduoda didesnius uždavinius. Tokius kaip, pavyzdžiui, gyvent kasdieninę duoną kaip supratimu ir atleidimu. Nes prieš tai to nereikėjo. Prieš tai gyvent gailestingumu ir nuolatiniu atleidimu tau nereikėjo. Tu galėjai gyventi kaip visi žvėrys. Jeigu didesnis žvėris tavęs nesuėda, reiškia, tu jam nevergauji, tai tada tu kažką ėsi. Yra akis už akį, dantis už dantį. Tai yra, nu, toks labai įdomus dalykas. Pavyzdžiui, Senajam testamente šitas virsmas yra irgi labai aiškiai parodytas, kad pradžios knygoje yra toks veikėjas Lamechas, kuris sako, kad jis visiems atkeršys 7 kartus 7 riopai. Čia yra perėjimo knygoje, kur išreiškiama tuometinė nuostata, kitaip tariant, didžiausia savivalė. Kad ta malonė tarsi yra pačiame žmoguje. Kam aš noriu, tam atleidžiu, kam nenoriu, aš neatleidžiu 7 kartus 7 riopai. Bet kai žydai prieina prie Sinajaus kalno, tada ten mes girdim tokią vidinę nuostatą, akis už akį, dantis už dantį. Tarsi kažkoks atsiranda lygybės toksai suvokimas, kad ne mano malonėje kitas yra, o greičiau toje nemalonėje, bet turi įsivyraut lygybė. Bet kai mes skaitom Naująjį testamentą, tai Jėzus sako, atleis broliui reikia iki 77 kartų. Tai va toks įdomus dalykas. Kai tu esi vergas, tai tu išgyveni tą malonės trūkumą, už tai tu pats savyje, kai žvėris atrodo išgyveni tą būt kaip dievu. Ir tada tu niekam nieko nenori atleisti. Kai tu esi va, tas samdinys, tas tarnas, tai tavo psichika sako, gerai, visi mes lygus, visi tarnai, tai akis už akį, dantis už dantį. Bet jeigu jau tu išgyveni šitą įsūnystės dvasę, tada tu žinai, kad tau niekas, o niekas negresia. Tai čia ir yra tie trys virsmai. Siekiamybė yra Dievo karalystė, kur gyvenama išimtinai meilė. Tada nebaisu sakyti, tiesie šventas tavo vardas, tėtinė tavo karalystė, tiesie tavo valia, kai tu praeini tą naudos dykumą. Tai dykuma užima didžiausią mūsų gyvenimo dalį, kada mes norim sėdėti ant dviejų kėdžių, ant pasaulio ir ant Jėzaus mokymo kėdės. Jėzus sako, ne, neišeis, ant dviejų kėdžių nesėdėsi. Tai vadžydai, jie ateina iki raudonosios jūros, taip įvyksta, kad Mozės lazda ją perskiria, Dievas visada žmogui padeda, bet toliau jis bus labai smarkiai išbandytas. Ir va tas didelis išbandymas dykumos dvasia, jinai ir reikalauja nuolatinio atsivertimo, kada mes nuolat turim kirsti ribą iš Egipto, per dykumą į Dievo karalystę. Ir čia, vat, kai sakėm, gali užimti labai ilgą laiką. Tai reiškia visą gyvenimą. Nes dykuma ir skiria pragarą nuo dangaus. Dykuma yra tarsi skaistykla. Už tai, būdami toje dykumoje, prašome, Dieve, duok kasdienės duonos, duok, kad aš nenumirčiau, bet aš kažkaip pasiekčiau tą tikrą gyvenimą. Ir už tai ir Jėzus mokė, atsakyk piktam, žmogus gyvas ne vien duona, bet kiekvienu žodžiu, kuris išeina iš Dievo lūpų. Ne iš žmogaus, ne iš pasaulio, ne iš televizijos, ne iš laikraščių, iš Dievo lūpų. O ta žodis tai yra pats Jėzus. Ta mana tai yra, sakytume, komunija, kurią mes esam gyvi. Tai yra vienybė su Dievu. Komunija yra Dievo kūnas ir Dievo kraujas yra tas maistas. Ir va tas vanduo, kuris ištekėjo, kai Mozė ten paliesdavo irgi lazda, kokia ola, tai yra tas gyvybės vanduo, kurį žada Jėzus Samarietį. Tai yra tas pats Jėzaus kraujas, kuris ištekės iš jo širdies, iš atverto širdies, tai yra meilės gėrimas mums. Ir tai rodo, kad mes tą patį turim padaryti. Mes turim taip gyvenimo duoną kitam ir gėrimo kitam. Reiškia, jeigu einu į šitą kelionę, įsiruošiu tą dykumą, turi sunaikint mane, nes dykuma ir yra ten, kur viskas sunyksta, visos iliuzijos. Jos dažniausiai virsta į kitas iliuzijas, bet aš turiu jas visas atpažinti. Ir dykumoje, tame gyvenime mes pamažu atpažįstam. Ir ta išėjimo kelionė yra iš vergystės ir kartu iš apsisprendimo kelionė. Tada, kai mes nepereisim dykumos, jeigu nenorėsim nešti vieni kitų naštos, jeigu nenorėsim palaikyti vieni kitų, jeigu nebusim gailestingi, jeigu nesiaukosim už vienybę, mes nepereisim dykumos. Taigi dykuma, atrodo, tu esi vienas, bet ten turi, tu supras, kad tu esi dalis visumos. Dykumoje tu tą turi suprasti. Ir tada tavo apsisprendimai yra asmeniški, bet ne dėl savęs. Jie yra dėl kitų. Va čia ir yra, kad mes labai mėgstam vis tokius, sakom, darau kai visi. O visi apsisprendžia gyventi dėl savęs. Tai dykumoje viskas atvirkščiai. Tu išeini, atrandi tik savo tą asmeninį apsisprendimą dykumoje, bet tu apsisprendi dėl kitų. Aš eisiu į pažadėtąją žemę, norėdamas, kad kiti taptų laisvi. Tai va tas apsisprendimas yra kalno papėdėje, ten yra didelis kontrastas, kai pasakojama, kad prie Sinajaus kalno atvedama tauta ir Mozė atneša įstatymus. Tai reiškia, ir tauta susitinka su Dievu, bet kiekvienas išgyvena labai skirtingai. Mozė švytintis nulipa nuo to kalno, tai yra vienoks santykis su Dievu. O ten, kurie garbina aukso veršį ir tai dar prieš tai sudaužo tuos luitus ir pasigamina tą aukso veršį, tai parodo, žmonės nepakelia dieviškumo, jie jį sumaišo su žeme, jie vis tiek paverčia savo tarnystę Dievui, tarnystę aukso veršiui. Ir tada Mozė jau atneša kitas tas plytas, vadinkim, kitaip tariant, Dievas prisitaiko prie žmogaus ir jam duoda tokius įstatymus, kuriuos jisai pakeltų. Tai yra tos įstatymo plokštės, kada galėtų visada jas pasikartot, visada jas iš naujo pritaikyt gyvenime, iš patirties suprast, ar jos neša naudą ar žalą, kabutėse, nes atrodo, kad visi Dievo įsakymai yra per sunku žmogui, bet tas, kuris gyvena pagal juos, pamato, kad tai yra sveiko gyvenimo įstatymai. O jeigu negyvena žmogus, pamato, kad jis kursta, kad jis be tų įstatymų yra tikras vergas. Tada jis gali ištart tiesė tavo valia ir vėl atsidurt į tą į dykumą, per kurią, kaip Paulius sako, ir vyksta tas bėgimas ir kurioje vyksta ta gera kova. Ir jis sako, aš iškovau gerą kovą. Ir mums, taip sako, reikia bėgti tą gerą bėgimą. Tai bet kuris vyksta. Tai yra ypatinga kova, dėl kai tu kovoji vardan Dievo karalystės, kad atneštum ramybę į visą žemę. Tai šitas prašymas tiesė tavo valia, tavo šventas vardas ir tavo karalystė, tai yra to, kuris yra dykumoje ir supranta vertę. Ką reiškia būti tokiame santykyje su Dievu, nes jis jau prieš tai buvo kitame santykyje. Kitaip tariant, jis įžadėjęs, tas, kuris gyveno savo valia vardan savo vardo ir vardan savo karalystės. Tai tiesiog Dievas, kad išgelbėtų žmogų, jisai visada tiesia ranką. Ir jis pats ateina į šitą pasaulį. Ir tiesiog jis yra tas karalius, kuris gimsta tvarte, susitapatina su tai žmonėmis, pas kuriuos ateina. Jis tampa žmogumi, kitaip tariant, jis tiek save nuskurdina, kad tik šitaip jis ir gali atkurti tą dievų karalystę. Tai va tas tikras dvasinis skurdas, tai ir yra ta mano paties valia, kada aš įsižadu savo valios. Tai ne tas maištingas nepaklusnumas, bet va tas sąmoningas apsisprendimas. Ir tada žinai, kad jeigu aš esu santykyje, kad pildyčiau Dievo valią, tai aš jau nesu tame santykyje, apie kurį ten Nyčė, Šopenhaueris kalbėjo, kad pasaulio pradas yra valia, ta gniuždanti, stipri, nevaldoma, bet žmogų naikinanti. Ir jie teisingai pastebėjo, bet tai yra ta vergo valia, kuri per mus reiškiasi pasaulyje. Tai santykė su Dievu, vat tik tai ir įmanoma suvaldyti tokią vergišką valią, kuri atsigrėžia visą žudimo galę prieš mus pačius. Čia ir yra ta tikroji žmogaus nuopolio sukelta tragedija, kada šita valia įsitvirtina pasaulyje ir mus žlugdo ir žudo. Tai va tas virsmas, apie kurį mes kalbam, tai reiškia, kad aš turiu žiūrėti į Kristų, kuris ateina, atrodytų pasirengęs būti didžiausiu vergu, bet nepersimdama šita pasauliška dvasia, bet visiškai jos atžvilgiu būdamas laisvas. Ir va čia įvyksta įdomus dalykas, kad jis rodo, kaip reikia įsivaduot šitoje dykumoje, tai tap tarnu visiems. Tai žiūri aš mirtis. Vadinasi, kad va, tas vergas tarnas ir sūnus, tai tarnas gali ir toliau būti kaip vergas. Bet sūnus, tada, kai tu grįžti į teisingą santykį su Dievu, tu taip pat grįžti į šitą pasaulį kaip tarnas, bet tarnauji kaip Dievo sūnus. Tai yra, nu, visiškai kitaip. Galim sakyti, kad va, ta vergiška laikysena, tai yra tokia juoda spalva, kur žmogus nemato jokios spalvos, jis kenčia šitam gyvenime nuodėmės tamsą. Bet jeigu jis įsivaduoja, jis pradeda matyti spalvų įvairovę ir jis pradeda kabintis, va, kaip, kad aš daug galiu, kad aš galiu kažką pakeisti, Dievas leidžia jam tai daryti. Bet jisai čia turi nesustot, jisai turi atpažinti, kad jo gyvenime negana jam pačiam veikti, Dievas turi veikti. Ir tada jis, kad ir per tą ilgą dykumą, bet įsiverš į tą tikrą saulės šviesą, į tą baltą spalvą, kurioje yra visus spalvus. Ir va tik tada tame santykyje kažkaip atpažinęs ne tiek save, kiek patį Dievą, jis galės sugrįžti visiškai su kita dvasia į šitą pasaulį. Tai vat pats Dievas ateina į pasaulį, kad mus išmokytų šito matymo ir šitokio apsisprendimo, kad mes čia turim gyventi ne dėl savęs, bet mes turim drąsiai save paukot kaip Dievo vaikai, vardant kitų vaikų, kurie bijo keliauti šitoje dykumoje, nes jie bijo prarast tarsi šito žemiško gyvenimo žadamą, saugumą ar turtą. Dievo vaikai, jie nieko nestokoja. Ir Dievo vaikų saugumas yra ne juose pačiuose, o pačiame Dieve. Už tai ir sako Ekhartas, kad kilnus žmogus tampa šitoje kelionėje. Kilnus žmogus iškeliavo į tolimą šalį gauti karaliaus sosto ir sugrįžo atgal. Tai yra vat, ta tikrai įsunystė, kad kada tu gyveni ir toliau šitame pasaulyje, bet ne vardant savęs, bet taip kaip Jėzus, vardant kitų. Už tai Jėzus sako, tu gali nieko nežinoti, čia nieko nesuprast. Jeigu ir čia nieko nesupratot, ką aš norėjau pasakyti, nebėda. Kilnus žmogus apsisprendžia, kad jis vykdys Dievo valią. Aš apsisprendžiu eiti paskui Jėzų, man nereikia, kai motina Teresė, sako, pamatydavo liūdnus seserų veidus ir sakydavo, sesutės, ar jūs norit eiti pirma Dievo ir nepaėgėt už tai liūdnos? Ne, jums reikia eiti paskui Dievą. Ir tada, sako, jos nusišypso ir sako, tikrai, man reikia eiti tik tai paskui, man nereikia eiti ir pačiam Jėzui rodyti kelią. Ne, man reikia iš jo mokintis. Tai va čia įvyksta stebuklas, nes Ekhartas sako, tai, ką mes matom va čia šitame pasaulyje ir kas yra pačiame Dieve, yra totaliai viskas atvirkščiai, nes Dievas daro darbus nuo tobuliausio, o mes pradedam nuo mažiausio. Ir už tai, kai tu atsiduodi Dievo valiai ir jo meiliai, Dievas duoda save patį. Jis duoda šventąją dvasę, o mes norim tų dovanų, mums sakom, nebūtinai mums Dievo, nebūtinai šventos dvasios. Ne, nieko neišeis iš tų dovanų, mes nemokėsim elgtis, mes jų nepakelsim. Mes turim sakyti, Dieve, tu būk manyje, mano gyvenime, nes tik tu pats ir gali pakeltas dovanas, tu jas gali atskleis mano gyvenime, aš pats niekaip. Aš esu tik va ta vieta, kurioje sakau, Dieve, veik. Aš esu tas tvartelis, kur sakau, Dieve, gimk manyje. Tavo karalystė tegul gimsta manyje taip, kaip tu nori, ne kaip aš. Ir todėl savo valią atnešu prie prakartėlės ir sakau, čia yra mano smilkalai, mano auksas, čia yra tai, ką aš tau geriausio galiu atiduoti. Tai yra mano gyvenimas, mano žinojimas, kuris pavirsta tą tikrą auką, nes aš matau, kad aš nieko nežinau. Ir mano valia, viską aš tau Dieve atiduodu, kas man iki šiol buvo taip svarbu, ko aš iki šiol vis dar norėjau didžiuotis prieš kitus žmonės. Tai va čia yra tas tikras kelionės tikslas, bet tai yra to aš praradimas. Ir va čia jau turim apsispręs, kaip Paskalis sakė vieną kartą. Turėsime spręsti tą myslę, už ką mes iš tikrųjų esam apsisprendę, ant kokios kėdės mes tikrai norim atsisėsti, reiškia, kokią kelionę mes turim keliaut. Taigi, nebijokim toje dykumoje keliaut su Dievu ir į Dievą, bet įsivaduokim nuo tos vergovės dvasios, kada mes atsisukę galvojam, o gal ten tas faraono siūlymas yra geriau negu Dievų. Taigi, Ačiū uždėmesi, nebijokim ryštis šitam atsivertimui ir nepabūkim tos dykumos, tiesiog sekim paskui Jėzų ir nenorėkim būti pirmi niekur. Ačiū.